Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Federaciji BiH se obilježava Dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj radni dan. U bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska stiglo 20.000 doza ruskih vakcina protiv koronavirusa. U Bosni i Hercegovini preminulo 20 osoba u posljednja 24 sata od koronavirusa, 223 osobe pozitivne. Predsjednik Gane, prvi na svijetu, primio vakcinu nabavljenu kroz COVAX sistem. Počela distribucija Johnson & Johnson vakcina u SAD-u. Trump na skupu konzervativaca negirao da će osnovati novu stranku. U Zagrebu umro fudbaler i trener Zlatko Cico Kranjčar. Vrijeme sutra, sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se obilježava Dan nezavisnosti. Tog datuma 1991. godine je održan referendum za nezavisnost na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše SFRJ. Tako je 29. februara i 1. marta 1992. većina građana, 64% njih, izašlo na referendum, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Rezultati referenduma su u parlamentu BiH prihvaćeni 6. marta 1992. Zemlje članice Evropske zajednice priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila iste godine, a SAD dan kasnije 7. aprila. Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih naroda. Dan nezavisnosti se slavi u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacija BiH, dok je u drugom dijelu Republici Srpskoj radni dan, informiše Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina ni nakon više od 25 godina od okončanja rata nije usvojila zakon o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi i različite datume kao praznike. Dan nezavisnosti se slavi u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacija BiH, dok je u drugom dijelu Republici Srpskoj radni dan. Građane zbog toga i ne čudi da su i ove godine za 1. mart 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine 27. februara uputili različite poruke. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da to ne može i neće biti praznik u tom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Znači 1. mart na kome Srbi nisu učestvovali ne može da bude i neće biti. I mi ga nećemo jednako proslaviti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je 6. jula 2017. godine apelacije dijela zastupnika Narodne skupštine Republike Srpske o pitanju ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 25. novembra kao dana državnosti BiH kao neosnovane. U Republici Srpskoj kao praznik se obilježava potpisivanje Dejtonskog sporazuma 21. novembar. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović čestitao je građanima BiH 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ističući da je taj dan zacrtan put nezavisnosti i međunarodnog priznanja države.
Zahvaljujući nasljeđu 1. marta, Bosna i Hercegovina je danas samostalna i međunarodno priznata država koja teži da postane dio evropske i euroatlantske porodice kao globalnog simbola sigurnosti i prosperiteta. Budućnost naše države je u integraciji, povezivanju, razumijevanju i zajedničkom nastojanju da generacijama koje dolaze osiguramo uvjete za izgradnju društva utemeljenog na evropskim vrijednostima i standardima u kojem će dijalog i uzajamno uvažavanje naših različitosti biti temelj boljitka za sve.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić također je građanima čestitao dan nezavisnosti, rekavši da je 1. mart 1992. označio početak procesa sticanja samostalnosti.
U tom smislu pozivam da se okrenemo jednom unutarnjem bosansko-hercegovačkom dijalogu i iznalaženju tog konsenzusa, a ne pokušajima razumijevanja onih koji stalno negiraju pravo na postojanje naše države. Ostanimo prkosni, ponosni, dostojanstveni u danu kada obilježavamo naš najveći praznik. Svim građanima Bosne i Hercegovine želim sretan 1. mart, dan nezavisnosti.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini ove godine neće biti organizovan tradicionalan prijem povodom Dana nezavisnosti. 1. marta 1992. godine na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u Bosni i Hercegovini je održan referendum za nezavisnost. Na referendum je izašlo 64% građana Bosne i Hercegovine, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dan nezavisnosti obilježeni u memorijalnom centru Potočari, na mjestu gdje je ukopano više od 6.000 Bošnjaka srebreničkog genocida, okupili su se predstavnici Udruženja žrtava, zabilježio Sadik Salimović.
Veoma je važno da se 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obilježava u Srebrenici i to u memorijalnom centru Potočari, istakao je Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske.
Mi smo danas ovdje u Potočarima i u Bratuncu na Veljacima da obilježimo ovaj dan, da se sjetimo svih šehida i da pošaljemo poruku da njihova žrtva nije uzaludna i da žrtva svih onih koji se borili za Bosnu i Hercegovinu nije uzaludna, da ćemo mi nastaviti da istrajamo, nastaviti da se borimo za zemlju jednakih prava i jednakih mogućnosti.
Srebrenica je paradigma Bosne i Hercegovine i mnoge promjene na državnom nivou treba da krenu iz ovog grada, rekao je Ševket Hafizović, predsjednik upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari.
Morat će jednostavno Srebrenica biti mjesto ili generator promjene. Prema tome je vrijeme da neki drugi krojači, odnosno krojači te luđačke košlje, na neki način pristupi jednom novom modelu, jer je ovo očito neodrživo.
Mnoge promjene treba da se dese, bar kad je u pitanju Republika Srpska, naglasio je Ramiz Salkić.
Očekujemo i pozivamo da vlast u ovom entitetu prestane vršiti sistemsku diskriminaciju Bošnjaka. Očekujemo da prestanu progoniti Bosnu i Hercegovinu iz ovog entiteta i svojih života, jer je to nemoguće. Moj poziv da i oni svi zajedno počnemo slaviti i obilježavati Dan nezavisnosti, da svi zajedno gradimo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu kao zajedničku kuću, da nam svima zajedno u njoj bude bolje.
Abida Dervišević bila je 11. jula 1995. godine u Potočarima. Danas je, obilježavajući Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ponovo došla ovdje da oda poštu ubijenim Bošnjacima.
Ja sam ovdje bila 95. i sve vidjela svojim očima šta je se radilo pokoj. Ko nije ovo preživio, ne mogu se reći kako je objasnio. Imam Šećić i Brojni, brat, imam Šećić, Elvi i Bratić, imam Amiđića, Dajiđića, Tetića, to ne mogu na brojati. Kaže oni brezdešnici, svako je imao sliku i vidio šta je se radilo, samo neće da priznaje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o epidemiološkoj situaciji u BiH. U Banja Luku je danas dopremljen kontingent od 20.000 ruskih vakcina. Ove doze vakcina namijenjene su za nastavak imunizacije prioritetnih grupa stanovništva u skladu sa planom vakcinacije protiv COVID-19 u RS-u. U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Federacije BiH još čekaju na vakcine iz COVAX mehanizma. 25. februara je održan sastanak BiH zvaničnika koji su razmatrali i druge mogućnosti za nabavku vakcina za građane federacije. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je danas u Banja Luci tokom dočeka kamiona sa 20.000 vakcina da očekuje da bi krajem ove sedmice mogla da počne vakcinacija iz pristiglog kontingenta ruske Sputnik V vakcine. Šeranić dodaje da je pristiglih 20.000 doza namijenjeno za zdravstvene radnike i staračke domove kako bi se završio ciklus vakcinacije započet dijelom iz prvog kontingenta vakcina u Republici Srpskoj, a dijelom kroz vakcinaciju u Srbiji.
Tako da ćemo shodno tome zatvoriti prvu kategoriju prema planu vakcinacije i stanovništva koje treba da se vakciniše i imati određene količine doza koje ćemo već usmjeriti prema populaciji, prije svega mislim na lica koja su starija od 65 godina. odnosno lica koja imaju različite vrste hroničnih oboljenja. Tu već imamo određene spiskove koji se odnose na one lica koja su bila vakcinisana protiv gripa.
I pristiglih 20.000 vakcina mora proći proces kontrole kvaliteta serije kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, ističe Šaranić, nakon čega će biti distribuisana zdravstvenim ustanovama. 20.000 vakcina koje su danas stigle u Banja Luku, po Šaranićevim riječima, bit će iskorištene za vakcinisanje 20.000 osoba. Njihova revakcinacija bit će, kaže on, obezbjeđena iz sljedećeg kontingenta vakcine Sputnik V.
Tako da imamo najave da bi u bliskom narednom periodu dobili drugu komponentu, vrlo sličan princip kao što radi i Republika Srbija, znači cilj je što prije krenete u vakcinaciju, a da posljedično dobijate onda one količine vakcina koje su vam potrebne za revakcinaciju.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je tokom dočeka kamiona sa ruskim vakcinama da su se vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta odlučile na samostalnu nabavku vakcina jer su shvatili da COVAX mehanizam, preko kojeg su za Bosnu i Hercegovinu naručene vakcine, kasni sa isporukom.
Preko COVAX-a mi smo uplatili za 200.000 građana ili 400.000 doza, sa Ruskom federacijom isto tako 400.000 doza ili 200.000 građana i imamo obećanje iz Evropske unije, također sa Kinezima radimo na obezbjeđenju određenih doza.
20.000 doza vakcine Sputnik V dopremljeno je u prostorije banjalučke kompanije Krajina Grup nakon što su sinoć avionom stigle na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Premijer Višković istakao je da je sa Rusima potpisan okvirni ugovor na 1,2 miliona doza ruske vakcine. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 časa umrlo je 20 osoba koje su bile zaražene koronavirusom. Prema podacima entitetskih instituta za zdravstvo, otkrivena su i nova 223 slučaja zaraze među nešto više od 1100 testiranih osoba. U Federaciji Bosni i Hercegovine prijavljeno je 15 smrtnih ishoda, a virus korona potvrđen je kod još 189 osoba. U Republici Srpskoj preminulo je 5 lica koja su bila pozitivna na koronavirus. Zaraza koronavirusom potvrđena je kod 33 osobe u posljednja 24 časa. U Brčko distriktu u posljednja 24 sata registrovan je jedan novi slučaj zaraze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz regije. Nakon učestalih upozorenja da je odziv Roma za vakcinaciju u Srbiji veoma slab, da je država svojim nečinjenjem romsku populaciju praktično izostavila sa spiskova za imunizaciju protiv koronavirusa, reagovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koje je najavilo hitne mjere za otklanjanje uzroka takvog stanja. Opširnije Branko Vučković.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, je rekla da država ozbiljno shvata važnost očuvanja zdravlja pripadnika romske zajednice i njihovog uključivanja u proces imunizacije. Ona je najavila da će svi gradovi i opštine ubrzo dobiti jasne instrukcije na koji način da uspostave saradnju sa romskom zajednicom po pitanju njihove vakcinacije. Također je najavila da će uz pomoć mobilnih timova volontera koji će biti raspoređeni u romskim naseljima svim pripadnicima te populacije koji to žele biti omogućeno da se prijave za vakcinaciju.
Volela bih da uđemo u najveći broj romskih naselja gdje najveći broj Roma koji nisu možda ni obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom ili nisu dovoljno informisani i da tu napravimo punktove gdje ljudi mogu da se prijave, da se putem e-uprave prijave, iskažu svoju zainteresovanost, a nakon toga i vakcinišu.
Govoreći na online debati o imunizaciji romske populacije u organizaciji pokreta Opre Roma Srbije, ministarka je rekla da u Srbiji postoje 53 romska naselja bez vode i struje, čiji su stanovnici dodatno ugroženi u vreme pandemije, zbog čega je ministarstvo pozvalo lokalne samouprave da što pre reše te probleme koji mogu biti uzrok širenja zaraze.
Naše ministarstvo je poslalo dopis svim gradovima i opštinama na čijoj teritoriji se nalaze ova podstandardna naselja, da uključe struju naseljima kojima su bila isključena, a da se obezbedi pristup pijaćoj vodi, bilo putem cisterni ili nekog drugog načina, jer u ovoj situaciji je to minimum.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa u unutrašnjosti Srbije potvrdili su da je odziv Roma za vakcinaciju veoma slab i da su po njihovim procenama osnovni uzroci takvog stanja slaba informisanost iz koje proizilaze brojne sumnje u pogledu imunizacije, kao i nedostatak tehničkih mogućnosti za prijavljivanje na portalu e-uprava. Specijalista opšte medicine Nedeljko Vasić, načelnik službe opšte medicine Doma zdravlja u Velikom Gradištu, rekao je da je odziv Roma na punktovima za vakcinaciju u celoj Srbiji veoma mali i da je to posledica nedovoljnog zdravstvenog vaspitanja romske populacije. I također istakao i problem informisanja.
Neinformisanost ili loša informisanost također je jedan od bitnih faktora. Najčešće se informišu preko društvenih mreža, a znamo danas da su društvene mreže preplavljene raznoraznim informacijama koje su najčešće pogrešne.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije Doma zdravlja u Kragujevcu, gradu u kome je vakcinisano oko 50.000 građana, od kojih je oko 18.000 i revakcinisano, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je među njima veoma malo Roma.
Ono što je prosto naše zapažanje jeste da je to mnogo manji broj nego drugih ljudi. Možda bi trebalo, znači, da se poveća informisanost, da medijatori koji rade pri određenim ustanovama prosto iskomuniciraju sa predstavnicima romskih udruženja, tako da, eto kažem, nije u principu veliki odziv njih, ali ih ima. Bilo ih je.
Iz pojedinih manjih opština u Srbiji stizali su predlozi da se eventualno za romsko stanovništvo organizuje imunizacija u njihovim naseljima, kao što se to nekada radilo sa vakcinacijom dece. Međutim, dr. Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je tokom online dijaloga koji je organizovao pokret Opre Roma Srbije da je to u ovom slučaju nemoguće iz razloga povećanog rizika od širenja zaraze.
Romska zajednica, pogotovo nehigijenskih naselja, nekako je se naučila da mi pristupamo njoj, kad je vakcinacija u pitanju, i često smo radili te vakcinacije terenske na samim naseljima. To je sada, mora da se kaže potpuno otvoreno, neprihvatljivo. To sada ne može da se radi.
Jelena Reljić, jedna od lidera pokreta Opre Rom Srbija, rekla je da je država ta koja mora da preuzme odgovornost za zdravlje celokupnog stanovništva, uključujući i Rome.
Država je naš zaštitnik zdravlja. Kada se govori o zdravlju, bitno je da država bude ta koja će brinuti o zdravlju svih stanovnika, i romskih i neromskih.
Ministarka Marija Obradović je u petak posjetila romsko naselje u Marinkovoj bari u Beogradu, u kome su volonteri opremljeni laptopovima i mobilnim telefonima pomagali Romima da se putem portala e-uprava prijave za vakcinaciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je preminuo jučer u 66. godini, bit će sahranjen 3. marta. Državni vrh Hrvatske izrazio je saučešće povodom smrti aktuelnog gradonačelnika kao i brojni lokalni političari. Gradom Zagrebom će do redovnih lokalnih izbora sredinom maja upravljati njegova zamjenica Jelena Pavičić-Vukičević, informiše Eni Zević.
Milan Bandić za sobom je ostavio zaduženi grad premrežen klijentelizmom u kojem institucije ne funkcioniraju, upozoravaju poznavatelji. Za sve ove godine Bandić u Zagrebu uspio izgraditi sustav koji je ovisio samo o jednom čovjeku, kaže za naš program koautor do sad jedine političke biografije Milana Bandića, novinar Dnevnika 24 sata Ivan Panđić.
Međutim, sve ono što se često slušamo, neka institucije rade svoj posao, to u Zagrebu ne funkcionira. I to ne mislim na institucije kaznenog progona, nego da se znaju procedure odlučivanja, da se znaju kako se donose odluke na osnovu studija, analitike. On je sve bio podredio na tom da se donosi ad hoc i on je bio grad Zagreb. To se možda ne čini kao veliki problem, ali jeste. Jer ne može se neka cesta graditi zato što je gradonačelnik tu prošao i gospođa je rekla da im baš treba cesta. Dakle, trebalo bi biti puno uređeniji sustav.
A takav način rada, upozorava Panđić, doveo je gradu u velike financijske minuse. Međutim, za njega je najveći problem mreža koju je Bandić stvorio oko sebe kako bi mogao funkcionirati kao čovjek koji sve rješava i o kojem sve ovisi.
Tu je hrpa lojalnih ljudi, ali i hrpe tvrtki koje su svoje poslovanje vezali isključivo za grad. Nju ne vidimo. Ona je tajna, ona je u pozadini, ali ona je prava snaga. Bila čitavo vrijeme Bandićeve vladavine. Vidjet ćemo koga će ona sada podržati, to vjerujte mi nećemo znati ovako javno, niti će itko izaći van i reći evo mi sad idemo podržati tog i tog kandidata, ali će tražiti nekoga da bi nastavio Bandićev model. I najgore bi bilo da se to dogodi.
Slično Bandićevoj ostavštini u izjavi za naš program govori ko scenarist dugometražnog dokumentarca Kumek Darija Jurića na Bandiću, Saša Paparela.
Milan Bandić je ostavio jedan devastirani grad koji je premrežen klijentelizmom i sa očinom infrastrukturom. Dakle, na svakoj razini na kojem mogu nešto napraviti, po meni je napravio krivo ili nije napravio ništa. Jedino, ajde, možemo reći da je nešto napravio u domeni socijalne politike.
Kada se Bandića želi pohvaliti, kaže se da je Zagreb u njegovom mandatu postao siguran grad, podsjeća Paparela.
Ali ja koliko pamtim, Zagreb je od uvijek bio siguran grad uz izuzetak 90-ih, dakle to je bilo ono doba rata i poraća, kad su se pojavili neki kriminalni gengovi po ulicama, kad su se međusobno razračunavali oružjem. Međutim, to je sve vjerojatno brzo riješeno i to ne zahvaljujući Bandiću, a njegove zasluge što je dio tih kriminalaca, što je dakle počeo surađivati s njima i na taj način ih je primirio. Jer većina kriminalaca ipak teži prema tome da postanu uredni građani koji će dalje zarađivati jednako dobro, što on omogućio nekim od njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Grupa armenskih demonstranata koji traže ostavku premijera Nikole Pašinjana upala je danas u zgradu vlade u glavnom gradu Jerevanu. Pašinjan se suočio sa sve većim demonstracijama i pozivima opozicije da podnese ostavku nakon pregovora o prekidu šestosedmičnog sukoba između Azerbejdžana i armenskih snaga zbog regije Nagorno-Karabah prošle godine, pripremila Asja Hafner.
Pregovori o prekidu vatre kojima je posredovala Rusija, koje je armenski premijer Nikola Pašinjan potpisao u novembru, okončali su 44 dana žestokih borbi oko regije Nagorno-Karabaha, gdje su armenske snage pretrpile teritorijalne gubitke i gubitke na bojnom polju u sukobima sa azerbejdžanskom vojskom koju podupire Turska. Dogovorom iz novembra Pašinjan je pristao da preda kontrolu nad nekim dijelovima Nagorno-Karabaha i svih 7 teritorija Azerbejdžana koje su armenske snage okupirale još od ranih 90. godina. Armenija je 25. februara upala u novu političku krizu koja je izazvala nacionalnu zabrinutost dok se Pašinjan odupire pozivima za ostavkom, optužujući vojsku za pokušaj državnog udara uz okupljanje hiljade svojih pristalica u Jerevanu. Na protestima tokom vikenda se okupilo i oko 20.000 njegovih pristalica kojima je u obraćanju rekao da samo građani mogu da odluče o njegovoj budućnosti. Pašinjan, čiji savez Moj korak ima većinu u parlamentu, odbacio je zahtjeve opozicije za prijevremenim izborima i pozvao na konsultacije. Prošle sedmice osudio je, kako je rekao, pokušaj puča nakon što su visoki vojni oficiri zahtijevali da on i njegova vlada podnesu ostavku. Premijer je bio prisiljen da ustupi kontrolu nad dijelovima Nagorno-Karabaha i svih 7 okolnih okruga Azerbejdžana u pregovorima o uspostavi mira koje su armenske snage okupirale od ranih 90-ih, što je potez protiv kojeg su bili mnogi Armenci. Stotine Armenaca okupilo se u subotu 27. februara u središtu Jerevana, tražeći ostavku premijera Nikola Pašinjana. Armenski predsjednik Armen Sarkišijan u subotu je odbio da otpusti šefa oružanih snaga zemlje, pojačavajući sukob između Pašinjana i vojske, zbog, kako je rekao Pašinjan, pokušaja državnog udara koji imao za cilj njegovo skidanje sa vlasti. Pašinjan je u četvrtak 25. februara otpustio načelnika generalštaba Onika Gasparjana, ali za njegovu smjenu bilo je potrebno formalno odobrenje predsjednika, koje je taj potez odbacio kao neustavan i rekao da vojska treba da se drži dalje od politike. Stotine pristalica opozicije koji su se okupljali u središtu glavnog grada pozdravili su odluku predsjednika nakon što je ona objavljena iz kancelarije predsjednika Armenije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na osnovu preporuka Vlade Federacije, vlada Bosansko-Podrinskog kantona donijela je odluku o neposrednoj kontroli cijena marži određenih proizvoda. Time je riješen dugogodišnji problem u ovoj oblasti, s obzirom da je važeća odluka stavljena van snage još 2015. Pripremio Adis Kudin.
Na prijedlog Ministarstva za privredu, vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražde usvojila je odluku o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Bosansko-Podrinjski kanton utvrđivanjem marži. Usvajanjem odluke ispoštovana je preporuka Vlade Federacije od 21. januara ove godine, a samim tim i ograničile je cijene za proizvode od interesa za kanton koji se odnose na sve vrste brašna, hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, kao i sve vrste mlijeka, govori Mensad Arnaut, ministar privrede Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Na prijedlog ministarstva
znači vlada usvojila odluku o neposrednoj kontroli cijene marže za proizvode kao što su brašno, bez obzira o kojoj količini pakovanja, peciva od brašnih žitarica, mlijeko i kako homogenizovano, pasterizovano i tako i sterilno mlijeko, i radi se uglavnom o maksimalnoj marži kako u veloprodajnoj tako i maloprodajnoj cijeni. Kao što sam rekao, znači maksimalna cijena za navedene proizvode, odnosno marža, jeste u veloprodaji kreće se za 4, maksimalna do 4%, dok u maloprodaji maksimalna cijena do 8%. Osim za mlijeko, kao što sam rekao, pasterizovanog, homogenizirano i sterilno mlijeko, znači veloprodajna cijena se kreće 3%, dok maloprodajna kreće se do 7%.
Još od 2015. godine Bosansko-Podrinjski kanton Goražde nije imao regulisano pitanje neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i na nadležnim inspekcijskim organima je da u narednom periodu vrše kontrole marži na području Bosansko-Podrinjskog kantona.
Znači, odluka stupa na snagu dan objavljivanja u službenim novinama, a onaj koji je zadužen za provodi tu odluku jeste kanton uprava za inspekcijske poslove i svoje nadležnosti, oni će provoditi te kontrole cijene.
Iz Goražda, Adis Kudin.
Iz kulture. Danas počinje Međunarodni filmski festival Berlinale, na kojem će BH reditelj Igor Drljača predstaviti igrani film Tabija. Radnja filma odvija se u Sarajevu, a priča je o zaljubljivanju dvoje mladih iz dva različita dijela grada. Pored filma, Drljača govori o odrastanju u Sarajevu, prekinutom djetinjstvu zbog rata i odlasku u Kanadu gdje živi, razgovarao Ivan Katavić.
Kako ste primili tu vijest da će film biti prikazan na jednom od najvećih filmskih festivala na svijetu i što vam to znači?
Velika stvar za glumce, za cijelu ekipu, za je ta vijest, ali pošto je situacija takva kakva je, morali smo da smanjimo neka očekivanja.
Što vas je motiviralo da napravite ovu priču koja je smještena u današnje Sarajevo i zapravo je ljubavna priča dvoje tinejdžera?
Htio sam da napravim nešto gdje priča o mladini koji se danas nalaze u Sarajevu, jednostavno tim ljudima se ne nude neke mogućnosti koje su imali njihovi roditelji, ta podjela koja se desila posle rata, gdje jako su svi počeli sa nekim srednjim staležom, dosta porodica su postale mnogo siromašnija, neke porodice postale mnogo bogatije. To je neko pitanje jednostavno da li mogu dvoje ljudi iz tako nekih različitih krajeva, različitih okupina mogu biti zajedno.
Živite u Kanadi, rođeni ste u Sarajevu, teme koje birate za svoje filmove dosta su vezane za Bosnu, Hercegovinu i regiju.
I ja sebe pitam neka dva pitanja, zašto sam toliko vezan. Jednostavno, ja mislim da neke mjere moje djetinjstvo je bilo prekinuto i da je taj neki pokušaj da nađeš to nekog unutrašnjeg mira, da se nekako vežeš tema koje su vezane za Bosnu i Hercegovinu. Iako ja tamo ne živim, nisam bio tamo od kad je virus počeo zapravo. Tako da prisutan sam, provedem barem mjesec, dva, tri, skoro svake godine tamo, prije virusa. Tako da nekako grad još uvijek mi je dio nekeg moga, nekih korijena, nekih prvih ideja, prvih manifestacija, prvih događaja.
Rođeni ste u Sarajevu i dio djetinjstva ste proveli u tom gradu. Kako ga pamtite i danas kad dođete, koliko se taj grad promijenio?
Ja sam bio 9 godina kad je rat krenuo. Mi smo napustili to ljeto 1992. I onda smo bili izbjegnuti svuda malo po toj basti bivše Jugoslavije i Austrije prije nego što smo došli u Kanadu. Pokušaj da nekako i zapamtiš one stvari koje su bile dobre, da zapamtiš tu neku ideju koja je dominirala to društvo, a isto vrijeme sam svjestan u isto vrijeme da jednostavno ja sam imao percepciju djeteta u tom periodu, tako da to što sam ja doživio kao dijete u Sarajevu je isto neka verzija nečije priče, zapravo moje priče, i da je to uvijek bilo mnogo više komplikovano. Ja sam iz porodice koja je uglavnom mješovita, etnički, i nekako nikad nisam doživio te neke stvari što su se zadesile tom gradu na nivou koje su mnogi ljudi doživljavali predrati u ratu. I jednostavno, mene zanimalo uvijek ta priča moja zapravo, koja je zapravo nije bila cijela istina i uvijek sam htio da dođem do neke onaj, do nečega što je što bi pokušalo da objasni to zapravo što se sve desilo.
Hvala vam puno na razgovoru.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.